ขอโอกาสท่านพระเถระสุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีและพระราชวรเมธีเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เราบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ตรงกับวันปิยมหาราชพอดี23ตุลาคมก็มีเหตุให้นึกถึงมหาราชสองพระองค์ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งอยู่ติดกัน9รัชกาลในสมัยรัตนโกสินทร์มีมหาราช3พระองค์รัชกาลที่1รัชกาลที่5และรัชกาลที่9รัชกาลที่5กับรัชกาลที่9เนี่ยเป็นมหาราชติดกันแม้จะมีช่วงระยะรัชกาลขั้นอยู่แต่ว่ามีอะไรคล้ายๆกันเพราะว่ายุคประวัติศาสตร์เนี่ยห่างกันปลายสมัยรัชกาลที่5มาถึงปีนี้เนี่ยแค่ร้อยปีเศษรัชกาลที่5สวรรคต2วันที่23ตุลาคม2453วันนี้เราอยู่ในวันที่23ตุลาคม2559ก็100กับ6ปีเท่านั้น100กับ6ปีประวัติศาสตร์ยังมีอะไรที่เรียกกันว่าคล้ายๆกันความยิ่งใหญ่ของรัชกาลที่5ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเป็นความอัศจรรย์ด้วยสำหรับนักประวัติศาสตร์โลกก็คือสามารถต้านการครอบครองยึดประเทศของประเทศล่าอาณานิคมในสมัยนั้นก็คืออังกฤษที่มายึดพม่ายึดอินเดียและก็มีโอกาสที่จะมายึดไทยฝรั่งเศสที่ยึดเวียดนามลาวกัมพูชาก็มีโอกาสที่จะมายึดประเทศไทยโดยสรุปประเทศอาเซียน10ประเทศเนี่ยเป็นเมืองขึ้นหมดแล้วเหลือแต่ประเทศไทยไม่น่าจะรอดแต่ก็รอดมาจึงเป็นความอัศจรรย์ในสมัยของเราในยุคที่เราส่วนใหญ่เกิดทันเนี่ยประเทศเหนือเราขึ้นไปและเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์หมดเลยไม่เหลือสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่จีนเวียดนามลาวกัมพูชากัมพูชานั้นกษัตริย์สีหนุสละราชบัลลังก์อยู่พักหนึ่งตอนหลังเพิ่งมาฟื้นขึ้นมาใหม่ฝรั่งเขาเรียกทฤษฎีโดมิโนพวกเรารุ่นนั้นเนี่ยจะจำได้โดมิโนคือถ้าประเทศหนึ่งล้มเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศข้างเคียงจะล้มตามเหมือนกับเอาไพ่ตั้งเป็นสำรับเนี่ยนะถ้าพิงกันอยู่ถ้าไพ่ใบหนึ่งล้มอีกใบถัดไปจะล้มเป็นแถวเขาเรียกทฤษฎีโดมิโนและมันก็ล้มเป็นแถวๆมาตั้งแต่จีนเวียดนามเหนือล้มตามด้วยเวียดนามใ แล้วตามด้วยลาวกัมพูชาต่อมาต้องเป็นไทยแน่ๆประเทศไทยอัศจรรย์อีกทำไมหยุดอยู่ที่ประเทศไทยทำไมตอบได้อย่างเดียวเพราะเรามีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พวกเราอาจจะลืมง่ายๆเพราะไม่ค่อยมีใครพูดกัน2509เป็นปีเสียงปืนแตกพูดแค่นี้คนก็ไม่รู้หรอกวันเสียงปืนแตกคือวันที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเปิดการรบอย่างเป็นทางการกับรัฐไทยและหลังจากนั้นก็หนีเข้าป่ารบกันอยู่ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอาพรรคคอมมิวนิสต์จากประเทศเพื่อนบ้านโจรคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆมาร่วมสนับสนุนเราเวลาทางการไทยไล่ต้อนเขาก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราได้ไปอ่านนิตยสารไทยปี2510เขาขึ้นปกพระเจ้าอยู่หัวหน้าปกนิตยสารไทยของอเมริกามาสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวว่าจะสู้กับคอมมิวนิสต์ได้อย่างไรในสมัยนั้นอาตมาเป็นเนนและต่อมาเนี่ยสู้กับคอมมิวนิสต์ตั้งแต่2509จนถึง2523นาน14ปีเสียเลือดเสียเนื้อมากมายเพราะถ้าคอมมิวนิสต์มานี่เจ้ามหาชีวิตลาวก็อยู่ไม่ได้สีหนุต้องหนีไปจีนล้มหมดกษัตริย์สังฆราชลาวก็ถูกประหารศาสนาก็อยู่ไม่ได้ประเทศไทยที่เรารู้จักในทุกวันนี้จะไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ไม่มีใครพูดเพราะว่ามันถ้าพูดไม่ดีเนี่ยจะกลายเป็นฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่ต้องพูดมิฉะนั้นคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่รู้ความมหัศจรรย์ของประเทศไทยที่หยุดโดมิโนได้เพราะในหลวงพระองค์เดียววิธีที่ประเทศจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ยากหรอกแบ่งเป็นไทยเหนือไทยใต้ก่อนไทยอีสานแบ่งเป็นไทยอีสานแล้วก็ไทยกลางไทยเหนืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่พระเจ้าอยู่หัวของไทยนี่ไปแปรพระราชฐานหมดจะเอาภาคเหนือเราไปมีพระราชวังอยู่ที่นั่นในภาคใต้ภาคอีสานมีหมดแล้วเวลาแปลพระราชฐานไปอยู่ที่ไหนพัฒนาที่นั่นจนชาวเขาเป็นชาวเราไม่ว่าชาวไหนชาวอีสานชาวใต้ชาวอะไรต่างๆมีความรู้สึกเป็นคนไทยมีในหลวงองค์เดียวกันทั้งที่เขาอาจจะนับถือศาสนาคนละศาสนานะศาสนายังรวมคนทั้งประเทศไม่ได้ภาคใต้เขานับถือศาสนาอะไรในสมัยนั้นแต่เคารพในหลวงหมดแบ่งประเทศไม่ได้เพราะตรงนี้ไม่สามารถจะแบ่งเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานอย่างที่เขาทำในประเทศอื่นๆสำเร็จในหลวงไปพัฒนาทุกที่เท่ากันหมดจนฝรั่งมาสัมภาษณ์ถามพระองค์ว่า ทำไมต้องมาพัฒนาอย่างนี้ประสงค์อะไรสู้กับใครทีวีต่างประเทศสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษถามว่าที่ออกมาเหน็ดเหนื่อยมาพัฒนาในหวังว่าจะชนะไหมในหลวงรีบถามผู้สื่อข่าว Winning against whomชนะใครแทนที่จะตอบว่าจะชนะไหมแล้วตอบว่าชนะเนี่ยในหลวงย้อนเลย Winning against whom ชนะใครไม่ได้คิดว่าชนะใครนะที่มาพัฒนา Winning against hunger of people ตรัสเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ที่พัฒนาเนี่ยเพื่อเอาชนะความหิวโหยของประชาชนเอาชนะความหิวโหยของประชาชนได้ประเทศก็พัฒนาขึ้นและเมื่อประเทศพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยกลุ่มบุคคลที่พวกคุณเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็น่าจะได้รับการพัฒนาไปด้วยเขาน่าจะพอใจในหลวงไม่แยกแม้กระทั่งคนไทยพระสงฆ์นิกรกับคอมมิวนิสต์นะถือว่าคนไทยด้วยกันหมดพระองค์รักทุกคนอภัยด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่เมื่อวันหนึ่งถึงเวลาอันเหมาะสมคำสั่งของรัฐบาลเรียกว่า66/23ก็ประกาศออกมาในปี2523ให้ผู้ที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์ไปอยู่ในป่าเนี่ยกลับมาพัฒนาชาติไทยโดยไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บทุกคนทุกฝ่ายกลับมาดีกันหมด2523เป็นต้นมาเป็นเหตุให้ต่างประเทศแปลกใจโดมิโนหยุดมาเลเซียเลยสบายเลยสิงคโปร์สบายเพราะถ้าไทยล้มเขาก็อยู่ไม่ได้สิงคโปร์ก็ต้องเป็นคอมมิวนิสต์ช่วงนั้นสหภาพโซเวียตเป็นหัวโจกเขาเรียกสงครามเย็นฝ่ายคอมมิวนิสต์สิ่งเหล่านี้คนไทยไม่ควรลืมว่าถ้าเราแตกกันเราก็สิ้นชาติคอมมิวนิสต์มาศาสนาก็หมดเพราะคาร์ล มาร์กซ์บอกว่า Religion is opiate ศาสนาคือยาเสพติดให้รู้ไว้ฉะนั้นไม่ควรจะลืมว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทำสิ่งมหัศจรรย์หลายเรื่องแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องนี้เพราะถ้าแพ้คอมมิวนิสต์สถาบันศาสนาก็อยู่ไม่ได้สถาบันกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้และความเป็นชาติมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เราจะไม่รู้จักเลยเหมือนกับกัมพูชาที่มี killing field ฆ่าคนไป3ล้านคนพอคอมมิวนิสต์เข้ามาในพนมเปญไล่สังหารแม้แต่สังฆราชแม้กระทั่งคนทั้งหมดเอาไปทำนาที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าในหลวงเนี่ยเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์ที่รวมคนทั้งประเทศให้เป็นปึกแผ่นเป็นความสามัคคีต้านภัยทั้งหลายทั้งที่กล่าวมาด้วยหยุดทฤษฎีโดมิโนของฝรั่ง และเป็นเหตุให้ประเทศไทยเจริญแบบก้าวกระโดดจากที่เราย่ำแย่ในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์หลังปี 2-3 เราเริ่มพัฒนามาจนปี 30-31 ประเทศไทยในเนื้อหอมญี่ปุ่นและต่างประเทศแห่มาลงทุนในประเทศเราตั้งแต่นั้นตั้งแต่ปี 2-3 ตึกรามที่มันสูงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคหลังสงครามเย็นปี 30 ถึงปี 40 ประเทศไทยเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลกผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโตปีละ 10% จีนเป็นอันดับ2ของโลกเหตุเพราะว่าเราคลาดแคล้วจากภัยคอมมิวนิสต์โลกเสรีก็มาโอ๋เราแต่น่าเสียดายว่าเราเป็นเด็กเหลิงไปหน่อยพอถึงปี40เราใช้เงินฟุ่มเฟือยจนค่าเงินบาทถูกโจมตีค่าเงินตกต่ำเกิดโรคต้มยำกุ้งตั้งแต่ปี2540มาจนปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเป๋มาตลอดเราเป็นเศรษฐีใหม่ลืมตัวไปหน่อยตอนนี้ไม่มีพ่อหลวงแล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆและก็ต้องตระหนักตรงนี้ว่า70ปีเนี่ยในหลวงสอนอะไรเราบ้างเราเจริญเพราะอะไรเราตกต่ำเพราะอะไรก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทำถ้ายังเหลิงลมเหมือนกับตอนในหลวงยังอยู่พ่อยังอยู่เนี่ยมันจะลำบากตมาจะพูดอย่างนี้มากมากขึ้นไม่ใช่ให้ท้อแต่ให้ถือว่าสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยเราต้องรักษาต่อไปเช่นการเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเนี่ยเราต้องรักษากันไว้เพื่อพ่อหลวงเราต้องรักษามรดกของท่านเมื่อเช้านี้อาตมาอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางทีก็ไม่อยากอ่านภาษาไทยเพราะว่าอ่านแล้วก็เศร้านะลองอ่านภาษาอังกฤษดูไหมยิ่งเศร้าหนักเข้าไปอีกเมื่อฝรั่งเขาเขียนถึงในหลวงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฝรั่งเขียนเมื่อเช้าเขาเขียนว่าครึ่งชีวิตครึ่งแรกของเขาอยู่กับกษัตริย์ของอังกฤษครึ่งชีวิตหลังจากนั้นอยู่กับคิงภูมิพลคือเขาย้ายมาอยู่ในประเทศไทยแล้วกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่เหมือนกันปกครองนานที่สุดเหมือนกันแต่ต่างกันใครจะเฝ้าราชินีควีนก็แล้วเรียกควีนกันแล้วกันของอังกฤษต้องไปที่พระราชวังแต่ใครจะเฝ้าคิงภูมิพลเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวก็ไปอยู่ที่อุดรเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่นราธิวาสไม่ได้อยู่ที่วังออกทำงานทั้งปีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็น King of เชียงใหม่เป็นกษัตริย์ของเชียงใหม่กษัตริย์ของเลยของสกลนครของสุพรรณทั้งประเทศและไม่ได้อยู่สุขสบายอยู่แต่ในวังนี่คือ King of Thailand และพอเรานึกถึงภาพก็จริงตามนั้นแล้วจะหากษัตริย์อย่างนี้ได้อีกที่ไหนในโลกเขาถามไม่มีหรอกและทำไมพระองค์จึงทำอย่างนั้นก็ติดมาจากที่ว่า ู้เพื่อเอาชนะความหิวโหยของประชาชนและคนที่คิดอย่างนี้ต้องมีความมีน้ำใจมีมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่แม้ภัยคอมมิวนิสต์จะหมดไปแต่ภัยแห่งความหิวโหยยังไม่หมดพระองค์ก็ทำงานไม่หยุดฉะนั้นอาตมาจึงประทับใจที่ดร.สุเมธเล่าถึงกระแสรับสั่งสุดท้ายที่เมื่อ 4-5 ปีมาแล้วที่ดร.สุเมธได้รับมาว่างานของเรายังไม่จบงานยังไม่จบการต่อสู้กับความยากจนความหิวโหยยังไม่จบเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบและใครจะรับสนองตรงนี้ต่อไปก็พวกเราทุกคนนี่แหละฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้รำลึกถึงพระราชนิพพานของพระองค์นึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เราจะได้เดินตามรอยพระยุคลบาทต่อไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายาตานุยายีเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้ามือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าเนรคุณอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราอีกคนเขาไร้สติอย่าริตาโดยเฉพาะพวกยุแยงตะแคงรั่วให้แตกกันอย่าไปตามสาธุนรธรรม4ประการยาตานุยายีจะพวาหินวานวะเป็นต้นฝากเอาไว้เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้ารอยพยุคลบาทที่ล่วงหน้าเราไปมือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าเนรคุณกับผู้มีพระคุณโดยเฉพาะที่รักษาชาติบ้านเมืองมาให้เราอยู่สุขสบายอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราอย่าทะเลาะกันเองอีกคนเขาไร้สติอย่าริตาก็ขอฝากคติธรรมไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราบำเพ็ญพร้อมกันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอเพื่อเพิ่มบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแด่พระองค์ท่านในสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภของเราท่านทุกประการเทอญ
สาธุ